Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyat yuzasidan 2020-yil uchun hisobot e'lon qildi. Ushbu hisobot AQSh davlat departamenti rasmiy veb sahifasida e'lon qilingan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining ustuvor mezoni bo'lmish so'z va matbuot erkinligiga hukumat tomonidan quyidagi to'siq va cheklovlar qo'yilmoqda. So'z, matbuot va internet erkinligini cheklash, shu jumladan raqamli ijtimoiy media platformalarini ataylab sekinlashtirish, yig'ilish va uyushmalarga cheklovlar, fuqarolik jamiyatiga to'siqlar qo'yish, shu jumladan hukumatni tanqid qilgan huquq faollari, jurnalistlarni ta'qib qilish va hibsga olish. Hisobotda O'zbekiston Konstitutsiyasi fikrini idora etish, so'z va matbuot erkinligini ta'minlashi, biroq hukumat ham onlayn ham offlayn ommaviy axborot vositalarining bu huquqlarini cheklab qo'ygani qayd etilgan. O'zbekistonda qonun prezidentni tanqid qilishni cheklaydi va prezidentni ommaviy ravishda haqorat qilish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadigan jinoyat hisoblanadi. Qonun diniy mojaro va millatlararo nizolarni qo'zg'atadigan yoki konstitutsiyaviy tuzumga putur yetkazish yoki ag'darishni targ'ib qiluvchi maqolalarni nashr etishni to'g'ridan-to'g'ri taqiq deyiladi hisobotda. Hisobotda shuningdek o'tgan yili Qirg'izistonning Bishkek shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga jo'natilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqida ham so'z boradi. 2020-yilning 9-avgust kuni Qirg'izistonda O'zbekiston tomonining iltimosiga binoan o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olindi. Abdullayevga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-159 moddasi bilan ayblov e'lon qilindi. Ayblovlar Abdullayevning qora mergan taxallusi bilan hukumatni korrupsiyada ayblab yozgan maqolalarga asoslangan. 22-avgust kuni Qirg'iziston hukumat Abdullayevni majburan O'zbekistonga jo'natib yubordi. U maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik to'g'risidagi shartnomani imzolagandan so'ng ozod qilindi va bir necha hafta o'tgach rasmiylar ayblovlarni bekor qildi, deyiladi hisobotda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.